Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ayon sa isang financial counselor ng Consumer Action Law Center na si Kirsty Robson, ugali na ng tao na sinasarili lang nila kung problema sa pera ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, di nila ito pinagsasabi na may problema ito sa pera.
Now with JobKeeper ending and JobSeeker being cut so drastically, we're finding, you know, people are calling and really panicking about how they're going to pay for their basic living essentials.
Dahil sa mga bills, loans at malabisang paggamit ng credit cards, ay kadalas ay sanhi para magiging lubog sa utang. 10 taon na ang nakalipas. Si Rachel Black na taga Adelaide, inaming minsay na lubog sa utang. Walang preno kasi siya kung bumili gamit ang libreng credit card na pinadala sa kanya. At dahil kakalipat lang noon sa isang bagong apartment, swipe lang siya ng swipe sa credit card, pambili ng bagong gamit sa bahay.
And it got to the point where I couldn't pay back the monthly repayments. I didn't realize that the credit card came with a really big interest rate.
Kaya huli na ng kanyang makitang lumobo na ang kanyang utang, dahilan para di siya makatulog dahil sa stress.
I decided to get help when I couldn't open the letterbox, when I felt sick if I saw a bill online. I couldn't answer the telephone anymore.
Ayon sa mga eksperto, nakakahiyang sabihin ang problema sa pera at kahit pa sa pamilya at mga kaibigan. At lalong-lalo na hindi komportable ang sinumang humingi ng tulong sa mga taong eksperto sa ganitong problema. Ayon kay Rachel, ganito ang kanyang nararamdaman. Kaya nga hiyang-hiya siya nang amining may problema ito sa pera.
So I spoke to a friend about it because these are things that you don't tell other people. You keep them to yourself. A lot of people do. I know I did. And I spoke to a friend and found out that my friend had previously had similar issues in the past, and he suggested some solutions and said I had to get onto it, make some phone calls, and I did.
Kaya inilunsad ngayon ang National Debt Helpline, kung saan nagbibigay sila ng assistance o payo para sa mga namumroblema sa pera o silang mga taong lubog sa utang. Ayon kay Fiona Guthy, ang CEO ng Peak Industry Body Financial Counseling Australia, pwede silang makatulong.
A large number of Australians have got through this pandemic and are out the other side, but there are still a lot of people who are not, and we have to make sure that we don't forget about that group of people.
Ang National Debt Helpline ay isang non-profit group na nagbibigay ng financial counseling sa higit 100,000 na individual kada taon. Di din dapat mag-alala silang nahihirapang magsalita ng English dahil may 170 language translation services. Ayon kay Guthy, dahil sa pandemya, maraming tao ang nangangailangan ng counseling.
The financial counselors are telling us that they're receiving increasing number of contacts from people who are experiencing mortgage and rental stress. And again, that's not surprising because loan deferrals are finishing, rental moratoriums are finishing, and people are kind of wondering, what do I do next? How am I going to make ends meet?
Lumalabas sa pag-aaral, 3 dekada na ang nakakaraan, maraming Australians ang lubog sa utang. Marami kasi ang gumagastos ng mas malaki pa sa kanilang kinikita. Malaki din ang babayarin sa credit cards, bills, at lumulobo din ang mga gastusin sa bahay, bakasyon at iba pang pinagkakaabalahan. Kaya ayon kay Robson, sa ganitong sitwasyon, kailangang isaalang-alang ang suporta na kanilang binibigay. At dapat malaman ng mga residenteng may utang na meron silang mga legal na karapatan.
To help somebody specifically get out of debt, depending on, of course, the situation, we might go through with them, you know, their rights to hardship under the credit law. which existed long before COVID, and they're written into legislation that you do have the right to request hardship from your creditors.
Kaya laking pasasalamat ni Rachel Block dahil sa ginawang pagbubukas ng problema sa pera sa mga gaya nilang mga financial counselor dahil natuto siya sa kanyang karapatan at nalaman din niya na kung sa paanong paraan niya mababayaran ang kanyang mga utang.
Let people know that you're about to take the first step if you can. That first step is huge, but the minute you've taken it, the weight's lifted off your shoulders. You've passed your problem on.
Ang ulat na ito ay binuo ni Dom Vukovic na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.